Listen, we're going to have a great time, and we're going to have a lot of laughs. We're going to spend a lot of money here, try to help the economy, so everyone's going to be a winner.
Силвестър Сталон пристигна в България за снимките на Непобедимите две. Закани се да похарчи много пари и накрая всички да са доволни. Изследване показа, полицаите стават все по-любезни с арестантите. Проблемите били материални.
С осигуряването на отдела в столична дирекция, а в други имахме един случай, в който просто отдел се предоставаше за добро поведение. В началото на проекта се мажаха фили от служителите на Перник, другаде консерви, на трето място се внасяха от роднини на задържаните лица.
Съдебните медици се оплакаха, няма пари за елементарни инструменти.
Ако няма да бъдат предвидени целеви пари за съдебната медицина, същите прочути лозарски ножици ще се размахват и кухненски ножове, същата мизерия ще бъде в отделенията.
Синдикалист от Пловдив твърди, по 20 лева са взели хората в микробуса, прегазил Ангел Петров в Катуница. И още в новините, уникален фест за музиката на хора от третата възраст започна в Бургас.
Преди да ви оставя в ръцете на двете конференцията Кирушка Бумбарова и Янка Христова, искам така да ви обърна внимание. Песните бързите трябва да бъдат максимум до 3 стиха, бавните да бъдат до 2.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик Радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Полицаите се държат все по-любезно и професионално, това казвали граждани, анкетирани пред районните полицейски управления в страната от наблюдатели на Институт Отворено общество. На места униформените мажили фили и слютеница на арестантите. Други техни колеги давали отдела при добро поведение на задържания. В същото време служителите на реда пропускали да разясняват напълно правата на арестуваните или ги убеждавали да не търсят адвокат, защото ареста има ограничени минути за телефон. Какви са другите изводи в доклада Гражданско наблюдение в полицията, разказва Илия Вълков.
На места полицаите дори са убеждавали арестантите да не търсят адвокати. Наблюдателите на института са констатирали по-малко сигнали за злоупотреба в сравнение с предходния период на изследването, като все повече гражданите определят отношението на полицаите като любезно и професионално. Все още обаче условията и хигиената в арестите са критични. Само 19 от полицейските управления от общо 80 включени в проекта са с нормални помещения за арест и разпит. На много места все още се разпитва в кабинетите на полицаите, а стаите за разпознаване са отделени с подръчни материали, завеси и вестници. Посочи Звезда Ванкова, ръководител на проекта.
Имаше проблеми през целия период с осигуряването на отдела в столична дирекция, а в други имахме един случай, в който просто отдел се предоставаше за добро поведение. В началото на проекта се мажаха фили от служителите на Перник, другаде консерви, на трето място се внасяха от роднини на задържаните лица.
Според комисар Милчо Енев, началник на охранителна полиция, вътрешния контрол в МВР не е на нивото, което трябва да бъде.
Много често се случва определени нарушения да се прикриват или да не се докладват.
Милчо Енев посочи още, че голяма част от препоръките към МВР не могат да се изпълнят, защото липсват средства за това. Но сега се работи за изграждане на отделни помещения в полицейските управления, в които да се съхранява доказателство по престъпления.
Присъствието на каквито и да е предмети вътре в помещенията за разпит или там, където пребивават задържаните лица, е повод да се търси защо са там. Примерно вътре имало кабели, имало е бухалки. Обяснението, че са веществени доказателства, е меко казано хлъзгаво, защото с бухалката може и да е веществено доказателство, но може да въздействаш и върху определен задържан, за да си признае нещо, което ти искаш да си признае.
Хората от микробуса, прегазил 19-годишния Ангел Петров Катуница, са взели по 20 лева за убийство, твърди шефа на Конфедерацията на труда под крепа в Пловдив Атанас Кръстев. По негова информация, те са наети от човек много близък до Кирил Рашков, който обаче не е негов роднина. За това са сигнализирали роми от пловдивския квартал Столипиново. Кръстев е предал цялата информация в полицията.
Ние имаме информация, която сме подали вече в системата на полицията. Тези лица, които са били в бос убиец, който е убил това дете, са лица наети от известен човек, много близък с Кирил Рашков. Не е роднина, много приближен, който живее между другото в Столипиново. И дори се твърди, че за това нещо те са получили по 20 лева.
Кой ви даде тази?
Подадена ли от наши хора в самия квартал, Столипиново.
Шефа на синдиката подкрепа в Пловдив Атанас Кръстев, информация на Деляна Михнева.
Инспектората на МВР започнал проверка на директора на полицията в Асеновград заради случая в Катуница, съобщи изпълняващия длъжността министър на вътрешните работи Веселин Вучков. Повод за проверката – съмнения за пренебрегнати жалби от граждани срещу Кирил Рашков. Чуйте какво каза Вучков.
Инспекторатът от вътрешното министерство провежда една проверка. Тя ще бъде на две части и за конкретния случай, но изобщо и комплексна на полицейското управление в Асеновград. Искам тя да бъде безпристрастна, изрично указание това, обективна, да оцени всички факти и по конкретния случай малко по-късно за цялостната работа на управлението в град Асеновград. И след това ще вземем окончателното решение и ще го оповестим широко. Защото мисля, че това е важно и за конкретния случай, за който въпреки всичко имаше противоречива информация. Дали има предистория, дали няма, твърденията бяха различни и тогава, когато се срещнахме с гражданите от село Катуница. Но така или иначе, ако има дори най-малък елемент на някакво покровителстване или пък неадекватно изпълнение на служебни задължения своевременно, можете да бъдете сигурни, че решенията ще бъдат крайни и съобразно закона за МВР.
Ще бъдат взети съответните дисциплинарни мерки, ако бъде констатирано, че има служители, които не са си изпълнили задълженията преди, по време и след протеста в Катуница, заяви директора на Пловдивската полиция старши комисар Тодор Чонов по повод на започналата проверка на инспектората на МВР в районното управление в Асеновград. Той уточни, че до няколко дни ще има становища по всички въпроси относно действията на полицаите. Тина Ивайлова с подробности.
Снощи 200 души се събраха пред районното управление в Асеновград с искане за оставката на началника, главен инспектор Запрян Стоянов. Директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Тодор Чонов, подчерта, че няма причина да бъде уволнен главен инспектор Стоянов.
Знаете, за тези две години колко добра работа беше свършена там. В Асеновград се промени менталитета и начина на работа на полицията. Бяха проведени множество успешни операции. Спомните си лихварите, спомните си цигарите, спомните си големите количества алкохол без акцизен бандерол, спомните си множеството операции по неутрализиране на битовата престъпност в Асеновград и региона, така че персонално, спрямо началника, аз считам, че той си върши добра работа.
Шефът на полицията в Пловдив обясни, че всички жалби от Катуница са явни, не са засекретени, снемани са обяснения, така че всичко ще стане ясно след проверките.
Той не е бил на работа, но шефа на охраната му и всички други, които го заместват по силата на нашето законодателство, бяха там на място.
Опровержението му е спрямо думите на Веселин Христов, вуйчо на загиналия ангел, че цар Киро е разбрал веднага и то чрез полицията, че срещу него има подадена жалба.
Защото Веселин Христов твърди, че когато е подал жалбата си в районното управление, навръщане е бил пресрещнат от Кирил Рашко. Добре. И вече той е знаел, че той е подал жалби срещу него.
Вижте, проверките са явни действия на полицията. Това не е нещо засекретено. Когато една страна се оплаква, нашите служители викат другата страна и снемат обяснение на необходимите данни.
Утре изтича 72-часовата мярка на Кирил Рашков. Предстои прокуратурата да внесе искане да му бъде наложена най-тежката мярка за държане под стража. Тина Ивайлова, Дарик Радио, Пловдив.
Над Кирил Рашков не е бил разтварен прокурорски чадър, увери главния прокурор Борис Велчев. Срещу Рашков имало сравнително малко преписки, като по някои от тях има и осъдителни решения на съда, каза още Велчев, и уточни, че само една такава преписка е била прекратена през годините. Павел Хаджиев допълва.
Според главния прокурор има много хора, които отдавна е трябвало да попаднат в полезрението и интереса на прокуратурата. Велчев добави, че във всеки по-голям град има местен феодал, подобен на цар Киро, който прави впечатление с богатството си и с начина си на живот.
Не всички са от ромски происход. Да не кажа, че повечето са етнически българи. Всички те са известни с това, че поддържат висок стандарт на живот и са обединени около разбирането си, че не бива да плащат данъци. Една голяма част от тези хора са обект на нашето внимание от доста време насам. Всеки български гражданин, който е застрашен, има право на закрила. На държавата. Това се отнася и за господин Рашков. Когато обаче държавата се бере доказателства за него, за неговата престъпна дейност, както виждате, тя го задържа.
Вчера срещу Кирил Рашков бяха повдигнати обвинения за заплаха за убийство. Срещу него има образувано и досъдебно производство за непогасени данъчни задължения в периода 2004-2011 година. Борис Велчев посочи, че преди да бъде арестуван, цар Кирил е бил пазен и развеждан няколко пъти из страната.
три протеста ще има на 1 октомври в София, като все още не е подадено уведомление за провеждането на ромски прайд в столицата. Това каза Дарик, заместник кмета по сигурността Иван Сотиров. Същия ден роми ще подаряват цветя на гражданите в София, Велико Търново, Враца, Плевен, Варна и Пловдив, съобщиха вчера организаторите от Центъра за междуетнически диалог и толерантността Малипе. Не се посочва обаче дали е отменено планираното шествие, което трябваше да се състои в събота в редица градове на страната, информира Надя Хамдан.
Партия Атака ще продължат демонстрациите си на тротуара пред археологическия музей срещу президентството. В същото време от ВМРО организират протест пред Народното събрание от 10.30 до 14 часа. От БНС ще проведат шествие от 14 часа, което започва от пилоните на НДК, ще премине по булевард Витоша, Алабин Раковски, Цар Освободител и след това по булевард Васил Левски обратно до НДК. Според Иван Сотиров няма условия за притеснения за безредици, предвид, че протестното шествие съвпада с началния час на провеждането на консултативния съвет по национална сигурност в президентството.
Съгласували сме с полицията, така че ще има достатъчно присъствие и са взети всички мерки да не се допуснат безредици.
Сотиров призна, че по-притеснително ще бъде, ако отделни групи се възползват от протестите и се включат в тях спонтанно.
Последните дни има зачестили събирания, произволно, за които не ни уведомяват. Събират се граждани чрез Фейсбук и по друг начин.
Кой ще бъде отговорен за евентуални събития, които биха могли да се случат в събота?
Тези, които са ни уведомили по закон, организаторите носят отговорност за протичането на за събитията, които те организират, а отделно всеки гражданин, който нарушава обществения ред, носи вече персоналната отговорност.
Заместник кметът каза, че се водят разговори с организаторите и полицията да не допускат хора, които не са предвидени в мероприятията. 1 октомври е денят, на който повечето европейски държави ще се проведат събития по инициативата Roma Pride. Утре пък жители на ромския квартал Столипиново в Пловдив ще проведат мирен протест срещу етническото напрежение в страната.
Престъпленията, извършвани от роми, обикновено се крият, това каза в коментар на събитията от Катуница адвокат Марин Марковски. Криминално престъпление, което става повод да се каже, циганите стига са мачкали, е резултат на много причини, допълни той. Прави са и тези, които казват стига цигански терор, прави са и тези, които са на противоположното мнение, защото ромите са наши братя, каза още Марковски в Ники Кънчев шоу.
В тяхната психология труда не е на първо место. Любовта към книгата не е на първо место. Тази идея те да станат част от нас, да се интегрират, е много хубава, но на практика много трудна за реализиране. Реалностите какви са? Пускаш ги в един блок, те от паркета си палат огън. Или почват да го продадат в най-добрия случай и си отиват пак махлата. Начинът на мислене, който е свързан с историята, с бита, с мисленето, с биологията също. Аз съм виждал нещо, което е много любопитно. Ето, ти предразполагаш гостите към откровения. Да. Виждал съм в съдебната палата по време на новогодишно тържество. Там секретарките си изнасят масите между залите, черпат се момичета да са живи и здрави, но понеже тече задържането на хора, карат с березници, някой път цигани по залите, карат съдиите, ги задържат обикновено. Виждал съм случаи, като пуснат музика секретарките, те с белезниците почва да танцуват. Чудо на чудесата. Смееме си и си биеме по главата ми. Те след 5 минути съдията ще казва дали ще остане в ареста за нова година или не, но той не може да издържи, когато чуе музика и краката му сами играят. Айде сега някой българин с пранги, който ще знае дали ще го вкарат в ареста, вземе да танцува 3 минути преди делото. Така че биологията, менталитета показва един начин на живот, който не може така лесно да влезне в щампата. Ще ги интегрираме, ще ги образуваме и те ще станат като нас. Ще станат като добрия чичотон. Трудно е това, но са все пак хора и трябва да се приемат, че са хора.
Финансови взаимоотношения станаха причина за две тежки убийства в столицата. Труповете на 27-годишния Мил и 28-годишния Явор са били открити след подадени сигнали, че мъжете са в неизвестност. Задържан е предполагаемият извършител. Техният познат Владимир Бушнаков, който е дължал пари на двамата. Павел Хаджиев информира.
На 15 септември приятелката на Емил подава сигнал в полицията, че той е изчезнал. Емил обяснил на момичето, че му предстои среща с негов познат, който му дължи пари. Тя получила от приятеля си запечатан плик с молбата да го отвори само ако се случи нещо с него. По-късно тя получила и SMS от Емил, посочващ точното място на срещата. От тогава мобилните му телефони давали свободен сигнал. След това на 27 полицията арестува предполагаемият извършител на убийството Бушнаков. След неговия разпит следователите установяват, че той отговаря с разнопосочни отговори. При претърсване на дома му бил открит голям черен плик тялото на изчезналия мъж. Смъртта му е настъпила в резултат на огнестелна рана в главата. Заместник директорът на столичната полиция Ивайло Спиридонов обясни, че е последвал нов разпит на Бушнаков.
До момента, до който Владимир Бушнаков реши да ни заведе до местност, която се намира на около 50 км от град София, в която местност колегите на това въпросно място намериха силно обгорели човешки останки.
По всяка вероятност това са останките на Явор, който също е бил дал заем на Бушнаков. По първоначални данни за подозренията е дължал на един от двамата убити крупната сума от 15 000 лева. Бушнаков е задържан за 72 часа. Според Спиридонов арестуваният се държал странно и трудно се контактувал с него, но все пак признавал за убийствата.
Парламентът отхвърли предложение да се забранят даренията в Министерството на вътрешните работи. Това стана след като депутатите не одобриха промени в закона за МВР, внесени от Христо Бисеров от ДПС. Предвиждаше се Министерството да се издържа със средства само от държавния бюджет. През лятото въпросът с даренията в МВР беше отбелязан в доклада на Еврокомисията за напредъка на България. Брюксел критикува тази практика, тъй като намери, че тя поставя под съмнение независимостта на полицейското разследване. Тогава финансовият отчет на МВР за първото тримесечие показа, че ведомството е събрало над 6,5 милиона лева от дарения. При разискванията на идеята да се въведе пълна забрана, заместник вътрешния министър Димитър Георгиев коментира, че ако това стане факт, ще застраши работата на МВР. Подробностите от Дея Манолова.
След като въпросът за даренията в МВР беше повдигнат в доклада на Европейската комисия, правителството взе решение от 1 септември да се забрани на физически и частни юридически лица да даряват. Остана възможността общините, държавните институции, международните донори и фирмите с 100% държавно и общинско участие да правят дарения на министерството. В промените, изготвени от Христо Бисеров от ДПС, се предлагаше и тази възможност да се забрани и МВР да се издържа само от държавния бюджет. Според заместник вътрешния министър Димитър Георгиев, това ще затрудни работата на министерството, защото ще попречи да се получават средства по европейски проекти.
2 милиона лева са от фирма, която е 100% фирма на Министерството на вътрешните работи. Какви са тези счетоводни правила? Може ли държавата да издържа фирма, чиято единствена задача е да дарява МВР?
Ако се приеме нещо такова, то ще блокира възможността за получаване и усвояване на средства от европейски програми.
Средствата, които са от европейски фондове, това се отчита като дарение.
Лозарски ножове и триони – това използват българските съдебни медици, за да извършват експертизи. Причината е липсата на техника и финансиране за тази дейност, обясни националния консултант по съдебна медицина, доцент Петко Лисаев. По думите му, малкото лекари и лошата техника са причина много от криминалните престъпления в България да остават неразкрити. Лили Ангелова с подробностите.
От общо 30 съдебно-медицински отделения в страната, само това в София отговаря на елементарните европейски изисквания за изготвяне на експертизи. Заради недостатъчното финансиране, лекарите са принудени да си закупуват с лични средства, фотоапарати, тестове за наркотици и хартия, на която да пишат становищата си. Лошата техника и ниското заплащане е причина за невъзможността или бавното разкриване на случаи като Белнейски и Чората, посочи съдебният медик Иван Стоянов.
Отдавна трябва така да спрем да говорим за ножовите, за да говорим за по-добри неща. Иначе ние оставаме с впечатлението, че някой му е удобно престъпността да работи добре и да има ниско ниво на такива институции като нас.
Реалната цена на една качествена експертиза е около 1000 лева, а държавата в момента дава едва 120. В момента в България работят 78 съдебни медици. За да се покрие минималният стандарт, техният брой трябва да е поне 200.
За втори път Висшия съдебен съвет не успя да избере председател на специализирания апелативен съд. Нито един от четиримата кандидати за поста не успя да събере нужните 13 гласа от членовете на съвета. Най-близо беше Румяна Илиева от окръжния съд в Сливен, която получи 12 гласа. Втори остана заместник-председателя на районния съд в София Георги Ушев с 5 гласа. Членовете на ВСС родиха и няколко бисера по време на дискусията си за кандидатите. Елена Митова, например, внезапно заяви, че съдът трябва да бъде ръководен от мъж, но въпреки това ще гласува за единствената жена кандидат Румяна Илиева.
Останалите кандидати за поста бяха прокурорът от Софийска районна прокуратура Асен Христов и Десислав Любомиров от Софийския градски съд. Някои от членовете на съвета обаче решиха да не подкрепят нито един от претендентите. Петима от тях пуснаха недействителни бюлетини. След балотаж Илиева получи два допълнителни гласа, но не получи заветния 13-ти, който й беше нужен, за да бъде избрана за председател на апелативния спецсъд. Сега предстои ВСС да обяви нова процедура за кандидатстване за поста и отново да разгледа кандидатурите на бъдещите желаещи. Предишният избор на ръководител също претърпя погром, след като единственият претендент Росен Русев оттегли кандидатурата си, след като не се хареса особено на членовете на съвета. Съгласно закона, съдът трябва да заработи от 1 януари до година.
Половината от пациентите в България с остър миокарден инфаркт не стигат на време до болницата, за да получат адекватна медицинска помощ. Това съобщиха от Дружеството на кардиолозите и Дружеството по интервенционална кардиология България – Световния ден на сърцето. Лекарите обясниха, че все по-често инфаркт получават хората на възраст между 30 и 50 години. В страната годишно от инфаркт загиват 6000 души. Лилия Ангелова информира.
Сърдечно-съдовите заболявания са сред най-разпространените здравословни проблеми сред населението. Около 60% от общата смъртност в България се пада на тези диагнози. В Световния ден на сърцето здравният министър Стефан Константинов обяви, че ще го обява с от 500 до 2000 лева всяко лечебно заведение, което не вписва в специално създаден електронен регистър интервенциите по инвазивна кардиология.
Всъщност функциите му са две. А първата е да имаме контрол. Трябва да знаем във всеки един момент какво се случва, кой лекар, какви случаи работи, кое лечебно заведение, в каква област, дали се правят диагностични, дали се правят терапевтични процедури.
В Световния ден на сърцето лекарите припомниха и какви са първите симптоми на най-острото сърдечно-съдово състояние – острият миокарден инфаркт. Това са болки в гърдите, определени като усещане за стягане, натиск или притискане, затруднено дишане, гадене и повръщане, нарушен сърдечен ритъм, прималяване и панически страх.
Граждански протест срещу проучванията и добива на шистов газ ще се проведе в столицата. Организаторите му се противопоставят на технологията за хидравлично разбиване, тъй като тя носи огромен риск от замърсяване на подпочвени води в житницата на България, Добруджа. Организаторите на протеста категорично се противопоставяха на използването му за политически цели в рамките на предизборната кампания, информира Марта Младенова.
Инициаторите на протеста са провели среща с премиера Бойко Борисов и ресорните министри Трайчо Трайков и Нона Караджова преди повече от седмица, на която са обяснили какви са рисковете от добивът на шистов газ. Според Ангел Славчев, който е присъствал на срещата, премиерът за първи път е разбрал какви са истинските опасности и е поел ангажимент.
Той каза, ако има 1%, аз няма да позволя такова нещо да случи, защото утре могат да ме сочат с пръст, че съм замърсил, аз съм дал разрешение за замърсяване на Добруджа.
В интервю за Дарик полският държавен секретар по екология Йоана Пандера заяви, че шистовият газ е алтернатива, която не бива да се пренебрегва, ако е икономически изгодна. Полша е една от малкото страни, която е дала разрешение за проучвания.
Не знам какъв е случаят в България, но в Полша ние правим първо проучване и след като то е готово, ще видим какви залежи на шистов газ имаме. Аз не мисля, че това е по-лошо от атомна електроцентрала или производство на ток чрез водно-електрическа централа. В крайна сметка това е една тръба, която се спуска подземното равнище и се вади шистов газ. Мисля, че това не е толкова голям проблем. Вие също ще го видите.
Мариана Христова от гражданската инициатива срещу шистовия газ обаче бе категорична, че отравянето на водите може да стане сега, а да бъде открито след години.
Сами си представете, ако ви кажа, че ще замърся язовир Искър в горния му десен ъгъл, дали ще пиете от долния ляв?
Гражданският протест ще бъде на 8 октомври в София.
Холивудската знаменитост Силвестър Сталон вече у нас за снимките на екшена Непобедимите 2. Това е филмът, който ще събере страната ни едни от най-добрите актьори в този жанр. Сталон пристигна в София малко след 14 часа. Дарик беше една от медиите, които го посрещнаха от два дни столицата и Долф Лунгрен, който също ще участва във втората част на Непобедимите. Човекът обаче, когато всички очакваха, е именно 65-годишния Силвестър Сталон, защото той е двигателя на целия проект. Снимките на лентата ще започнат до няколко дни и ще продължат около 2 месеца и половина. Чуйте още в репортажа на Теодора Кролева.
Въпреки традиционните предупреждения, че звезди от подобна величина не обичат да бъдат снимани и разпитвани, Силвестър Сталон не само отговори на няколко журналистически въпроса, но и позволи на фотографите да свършат работата си. В София Сталон кацна облечен в тъмни дънки, черна блуза и с маратонки. В добавка към визията му имаше черни очила и брада тип катинарче. На феновете си тук актьорът обеща, че ще се почувстват много горди заради това, което предстои да се случи в страната ни.
Бойните сцени в този филм ще бъдат много по-големи и добри от тези в първата част. Мащабите на продукцията са много по-големи, така че ще накараме хората в България да се чувстват много горди.
Какво искате да кажете на феновете си тук?
Че ще си прекараме страхотно. Ще се смеем много. Освен това ще харчим много пари тук, с които ще помогнем на икономиката. Така че накрая всички ще бъдем победители.
Силвестър Сталон е в София за втори път. През 2008 той посети страната ни, за да разгледа киноцентъра в Бояна. Срещна се и с тогавашния кмет на столицата Бойко Борисов. Този път на летището актьорът за малко щеше да се засече с министъра на културата Вежди Рашидов, който се прибираше от командировка в Лондон, но в крайна сметка двамата не се видяха. През октомври към екипа на Непобедимите две ще се присъединят още екшен звезди. В столицата предстои да пристигнат Арнолд Шварценегер, Брус Уилис, Джейсън Стейтъм, Чък Норис, Жан-Клод Ван Дам, Джет Ли. Те ще идват в различни дни и ще стоят различен период от време, в зависимост от големината на ролята, която имат в продукцията. По този показател Силвестър Сталон е сред актьорите, които ще останат най-дълго у нас.
При огромен интерес в Бургас започна първия фестивал «Сребро в косите, песен в душите». Той изцяло е насочен към музикалните вкусове на хората от третата възраст. Над 700 участници, групи, хорове, индивидуални изпълнители показват своя талант на сцената на военния клуб в града. Днес там беше и Веселин Максимов.
Организатори на фестивала са Община Бургас и Съюза на пенсионерите 2004. Самодейците ще представят днес и утре автентичен и обработен фолклор и популярни патриотични стари градски песни и естрадни песни. Както всеки фестивал, така и този има строг регламент, припомни госпожа Вяра Андонова, шеф на Бургаския съюз на пенсионерите.
Преди да ви оставя в ръцете на двете конференцията Кирушка Бумбарова и Янка Христова, искам така да ви обърна внимание, че трябва да се спазва регламента на всеки фестивал. Песните бързите трябва да бъдат максимум до 3 стиха, бавните да бъдат до 2.
Поздрав към ветераните поднесе детска вокална група «Точно време». А фестивала откри вокално трио «Манисто» с художествен ръководител маестро Веселин Тодоров. Програмата на Сребро в косите, песен в сърцата през утрешния ден е посветена на старите градски песни. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
Кирил Рашков едва ли ще бъде наказан с осъдителна присъда за това, че отправил смъртни заплахи. Това заяви в интервю за Дарик разследващия журналист Емил Кацаров, който преди година бе нападнат и заплашван с убийство от фамилията на цар Киро. Нито една от жалбите срещу Кирил Рашков през годините не е приключила с образуване на производство. Само делото на Емил Кацаров, което беше гледано в районния съд Пловдив, завърши с условна присъда и 3000 лева глоба за внука на Кирил Рашков, Георги. Емил Кацаров заяви, че преди година, когато цар Киро го заключи в къщата му, полицаите, които са го придружили, са се страхували от него и не са му осигурили защита. Кацаров е правил разследване за имотното състояние на Кирил Рашков. Чуйте още в интервюто на Тина Ивайлова с Емил Кацаров.
Ти си един от потърпевшите от цар Киро. Всъщност оказа се, че въпреки толкова много жалби и преписки срещу него, до сега има само една единствена осъдителна присъда и тя е по делото с тебе. Можеш ли да сега накратко да разкажеш какво се случи тогава, за какво е делото?
Делото е за отправяне на заплахи към живота ми, за неправомерно задържане, неточно обличане и хулигански действия спрямо мен. От страна на него е внук Георги Рашков. В крайна сметка също самия Кирил Рашков не бях повдигнат обвинение по моя случай. Накратко какво се случи? На 16 август миналата година, правейки разследване във връзка с имотното състояние на Кирил Рашков и напрежението, което там вече се беше формирало между местни жители и неговия клан. Посетих село Катуница. След като заснех имот извън селото, автомобилът ми беше препречен от Кирил Рашков от негови автомобил, при което се появиха негови пазванти, отнеха ми касетката, принудиха ме против волята си да го поседам в къщата му в Катуница. Това стана при очите на пристигналите на място полицаи, които също ме посъветваха да отида заедно с Кирил Рашков, там да си да снима в дома му. Продължение на 2 часа пребивавах в тронната зала на цар Кирил, така да наречем, като междувременно неговият внук се опита да ме удари, прави смъртни заплахи, че ме удареше главата. И всъщност, благодаря на бързата ми намеса и на чувство ми за самосъхранение, не пострадах. Това си мисля, че всъщност голям късмет съм изкарал.
Не удари ли?
Не, просто ситуацията беше такава, че след като ми взеха касетата, полицаите ми посъветваха да ги последвам, след тях да карам. Те караха шофираха зад Кирил Рашков до дома му в село Катуница. Като хората, които ме продължавахме там, местните хората и инициативния комитет, изрично беше наредено да не идват, за да не правят, да не стане конфликт. И аз бях спокоен, тъй като имаше двама патрулни полицаи, когато в момента, в който седах от автомобила си, с камерата, с микрофона 30, който представлявах тогава, едно така пълно едро момче изкочи, започва да ме псува и се засили с каратистки шут да ме удари. Осъзнах, че нещата са съвсем сериозни. Просто понжирах и спринтирах, не може да ме хване.
А не е ли странно, че полицаите са те посъветвали да отидеш с Кирил Рашков и всъщност те са били през цялото време там?
Да, странно е. Някакси...
Те ли се страхуват от него?
Имам чувство, че беше ги страх да не би да случи нещо и с тях, защото се пак отиват негова територия. И всъщност това беше най-парадоксалното, че поражение на 2 часа двама патрулни полицейски униформи не успяха да го предумат да ме пусне и да ми върне касетата, която беше от него, абсолютно противозаконно. Пред тях той продължи да говори глупости, прости, да ставам се заплахите, които правеше внукът му също. И едва на места на висши полицаи от София, които се намесиха след като моите шефове в София разбраха какво се случило.
А те как разбрах?
Ами докато ставаше всъщност скандала на пътя, докато ми пречи пътя, аз бях се измъкна и позвоних по телефона и ми казах, че в момента се ми отнели касетата и ме задържат, ако могат да им помогнат. Значи не знам какво точно ще се случи. Крайна сметка обаче трябва да бъда, ако трябва да съм честен, нали това. Все пак Кирил Рашков, все пак въпреки всичко, тогава призна вината си и го осъдих по бързата процедура на 3000 лева глоба.
Призна вината си?
Да, всъщност внука му призна вината.
А заплашваше ли те след това или по време на самото дело?
Значи преки заплахи не съм получавал. При един от разпитите просто всякох с негови роднини си разменихме такива реплики. Имаше тогава така лека заплаха, но не е смисъл нещо конкретно. Имах някакво усещане, че не исках допълнително да раздухам нещата, да не пострадат невинни хора, както последствие се пострадаха.
Правише разследване за имотите на Кирил Рашков?
Да. В смисъл за този имот, прослут имот 86 декара, който той е от общински земи, който той противозаконно беше оградил с ограда и беше превърнал в частен зоопарк. Имотът му беше отнес в полза на общината. В смисъл, този случай, моят случай, провокира властите да задействат, като продължение 10 години, нищо не бях правили по въпроса. Но тогава това беше, че аз исках да започне цялостна проверка на имотното състояние на Кирил Рашков, на източниците му на доходи. И въпреки обещанието, че това ще бъде направено, то не беше направено. Продължение една година и едва убийството на Ангел Петров провокира нова проверка и евентуално да има наказание за тези служители, които не са свършили работата.
Смяташ ли, че сега, като бъде направена такава проверка, която се извършва в момента, на него вече ще му бъдат повдигнати обвинения, ще се вземат конкретни мерки за беззаконието в Катуница? Особено и след като загинаха две млади момчета.
Честно казвам, специално за този случай за убийство не мисля, че той ще бъде потърпевш, а косвено, за да успокоят общественото мнение, предполагам, че може и да му отнемат някои от имотите, но след съдишка чулка. Но за самото убийство, като това, че той да го е поръчил, да се разследва, докажат някаква връзка, съмнявам се.
И защо пази ли го някой държавата, полицията?
Моето лично мнение е, че през тези 20 години той е поддържал топли връзки с много хора от властта по някакъв начин и може би те се притесняват от това, че ако ли тръгнат срещу него, той ще разкаже някои доста не така нелицеприятни неща от кухнята на взаимоотношенията между ромските барони и управляващите при купуването на гласове, при търговията с влияние. Защото в крайна сметка толкова години да бъде необезпокояван от държавните институции, като всички знаят, че той е производител на незаконен производител на алкохол, че занимава евентуално с джипчийство клана му, че занимава с търговия с наркотици, с проституция и никой да не го закачи за нищо. Значи, това има голяма протекция на висше ниво.
Това, което се случва в последните дни в страната ни е и заради липсата на качествено образование, заяви ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев при откриването на новата учебна година в Алма Матер. Ректорът препоръча на първокурсниците да не вярват на авторитети, ако не са се доказали пред тях, и да спорят и защитават мнението си. Ще ви убеждават, че знанието няма значение. Не им вярвайте, че простащината побеждава интелекта. Не им вярвайте, че в бъдеще ще се слуша някой си Пешо или Велина, а не Бетовен. Не им вярвайте, че книгата си отива. Не им вярвайте, че е важно портфейлът да е пълен, а главата може и да е празна. Не им вярвайте, че моралът и любовта към родината са от живелица. Не им вярвайте, обърна се ректорът към студентите.
Смутно време, защото от години искат да подменят нашата България. България на духа, на мисълта, на Джон Атанасов, на Злати Бояджиев, на академик Балан, с България на Келепира, на еднодневки, наричани фамилиарно Иванки Петранки, на измислени, но разглезени преходни величия. Вашата държава, колеги, нашата държава дава за вашето образование малко, но от сърце. Всъщност не съм прав. Дава много, но в бъдеще време. В следващия месец ни предстои да чуем как всички кандидати за славата ще се кълнат в образованието и науката. В бъдеще време. Както са го правили до сега от години насам. Защото това, което става сега в страната, е същото, което става с висшето образование. Сещаме се за решителни мерки едва когато ситуацията гръмне. Не случайно казвам това, защото Софийският университет Свети Климент Охридски по традиция рядко се е съгласявал с нашите управници. Не от инат, защото е искал вие да получите това, което заслужавате. Най-доброто. И защото е искал граматическото време, което те използват, да не е бъдеще, а минало. Не, ще направим, а направихме. Защото сега едва ли има държава в Европа, в която да се дава толкова малко средства и да се обръща толкова малко внимание на висшето образование и науката, на качественото висше образование и наука.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Денят на Дарик, още веднъж да чуем водещите новини на кратко.
Listen, we're going to have a great time, and we're going to have a lot of laughs. We're going to spend a lot of money here, try to help the economy, so everyone's going to be a winner.
Силвестър Сталон пристигна в България за снимките на Непобедимите две. Закани се да похарчи много пари и накрая всички да са доволни. Изследване показа, полицаите стават все по-любезни с арестантите. Проблемите били материални.
С осигуряването на отдела в столична дирекция, а в други имахме един случай, в който просто отдел се предоставаше за добро поведение. В началото на проекта се мажеха филиота в служителите на Перник, другаде консерви, на трето място се внасяха от роднини на задържаните лица.
Съдебните медици се оплакаха, няма пари за елементарни инструменти.
Ако няма да бъдат предвидени целеви пари за съдебната медицина, същите прочути лозарски ножици ще се размахват и кухненски ножове, същата мизерия ще бъде в отделенията.
Синдикалист от Пловдив твърди, по 20 лева са взели хората в микробуса, прегазил Ангел Петров в Катуница. И още в новините, уникален фест за музиката на хора от третата възраст започна в Бургас.
Преди да ви оставя в ръцете на двете конференцията Кирушка Бумбарова и Янка Христова, искам така да ви обърна внимание. Песните бързите трябва да бъдат максимум до 3 стиха, бавните да бъдат до 2.
Това беше по-важното за този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите и на сайта ни darinews.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Кандидата на ГЕРБ за президент Росен Плевнелиев днес е на предизборна обиколка в Силистренско. Още за посещението му ще научим от Светлана Петрова, която е на пряката ни телефонна линия. Добър вечер, Светлана.
Добър вечер. По обед днес Росен Плевнелиев се разходи из Силистра, разгледа Дунавския парк и сподели с доктор Юлиан Найденов, кандидат за кмет на общината, издигнат от ГЕРБ, възможности за усвояване на повече средства по оперативните програми, с които да бъде обновявано и поддържано зеленото богатство на Силистра. По-късно Плевнелиев посети една от знаковите мандри с региона Белица в едноименното Тутраканско село. Пред собственика Димо Денчев той сподели радостта си от съхраненото селско стопанство в Силистренския край. Бяха обсъдени проблеми в бранша и възможности за развитие на малки и среден бизнес в региона. Около 17.30 в центъра на близкото до Силистра село Калипетрово Росен Плевнелиев официално представи и заяви подкрепата си за Никола Узанов, кандидат на ГЕРБ за кмет на селото. Също в следобедните часове, но в Дулово, Главиница и Сутракан в Силистренско, за среща с читалищни дейци и симпатизанти бе председателят на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов. При вечер двамата се събраха в Силистра и общуваха с свои съмишленици в мобилния предизборен щаб на площад Свобода. Вече започна предизборния концерт, на който се очаква Цветанов да представи пред силистринци кандидата за президент на България Росен Плевнелиев. Публиката тази вечер ще се забавлява с хумора на комисиите, с песните на Орлин Горанов и Веселин Маринов и с ансамбъл Българе. Светлана Петрова, Дарик, Радио Силистра.
Областта на културата е една от областите, в които може да се търси обединение. Това коментира кандидата на БСП за президент Ивайло Калфин по време на среща с интелектуалци, на която се проведе дискусия на тема «Културата и президентската институция». По думите му, културата може да бъде използвана като път за диалог, съгласие и единодействие. Той подкрепи идеята за създаване на консултативен съвет по култура. Чуйте какво ще каза кандидата за президент на БСП Ивайло Калфин.
Държавата трябва да има достатъчно бюджет за култура. И този бюджет да бъде постоянен. Защото това, което виждаме през последните години с субсидията за киното, прие се закон за киното, започнаха субсидии, след това се намалиха и така нататък, не осигурява някаква предвидимост и постоянство в изработването на тези културни продукти, които могат да бъдат субсидирани. Така че аз мисля, че не само дискусия за различните източници, ами трябва да се окаже натиск върху правителството, и то съвместно от президентската институция и от творческите съюзи, така че финансирането за култура да бъде постоянно и да бъде достатъчно високо. Освен финансиране, обаче държавата трябва да има и съответната база, която да за културата. България трябва да има инфраструктура, която да предоставя на творческите съюзи за културни събития. Ние продължаваме да я унищожаваме. И то продължаваме с големи стъпки да унищожаваме тази инфраструктура. И ме е страх, че това също показва отношението към културата. Трябва да има културни институти, те трябва да имат съответните служители, които да работят, които да развиват програми за културни събития зад граница, за да можем да представим това, което имаме.
Думи на кандидата за президент на БСП Ивайло Калфин. Високопоставен държавник, който е и спортист, участва в канал за контрабанда, а парите от нея се внасят по банкови сметки в Ливан за строителството на курорти. Това обявиха от предизборния щаб на кандидат президентската двойка Алексея Петров и Николай Георгиев, като се позоваха на информация от флашка, изпратена до Петров преди няколко дни. Един от ръководителите на щаба, Нидал Гафари, заяви, че два дни след излизането на информацията за получената флашка е започнало подслушване на телефонните му разговори. Ощаван Алексей Петров твърдят също, че един от основните свидетели по делото Октопод е признал, че е лъжесвидетелствал под натиска на МВР и прокуратурата. Същото лице се опитало да стреля в дома на Петров Тетевен и не е имало разследване по случая. Щаба на кандидат президента Алексей Петров е сезирал Европейския парламент относно предизборната ситуация у нас и настоял за изпращането на наблюдатели по време на изборите с цел гарантиране на законното им провеждане. Чуйте още в репортажа на Елена Бейкова.
По данни от флашката, изпратена до кандидата за президент Алексей Петров, действащ политик на висок държавен пост е замесен в контрабанда за милиарди лева годишно. Част от информацията беше представена от Явор Дачков и Нидал Алгафари.
Да не се увъртаме, има подозрения около, така да го наречем, около премиера, че част от парите, които се отклоняват от очевидната контрабанда, отиват в сметки в Ливан и там се строят хотели и курорти.
Тази схема може да пренасяш по нея абсолютно всичко. Контрабанда от наркотици, като започнете, до внос на тероризъм. Всичко това е напълно възможно. За сумите, за които знам, че се говори вътре, са до около 2 милиарда лева.
Непосредствено след информацията за съществуването на флашката, телефонът на Нидал Алгафари бил закачен за подслушване, твърди той.
Подслушването се осъществява с името на някой тип гущера, не знам кой си там някакво име, а телефона, който се е поставил на послушане, пряко моя телефон. Аз съм менеджер на предизборния щаб на господин Алексей Петров и смятам, че това е абсолютно недопустимо да бъда подслушван. Аз смятам, че няма никаква незаконна дейност под никаква форма. Единствената причина, заради която да ме закачат в момента едно послушване, е за да разберат какво се прави по кампанията и какво евентуално ще се прави по тази кампания. И тук нататък започват да излизат едни много за мен идиотски неща. В случая в Тетевен, когато откриваме кампанията на господин Алексей Петров в читалището, ние нямахме предварителна оговорка да се събираме където да било. В последния момент се реши, трима души знаехме къде ще се отиде, да обсъдим какво сме направили, какво трябва да правим нататък. Това се осъществява по телефона. Тоест, това е в разговор, който аз имам с господин Петров и с още един човек. Влизаме в домът му и след, да кажем, някъде около 15-20 минути, една кола спира и от тази кола излиза въпросният господин, въоръжен, изважда пистолет и настава едно меле. Цялата история, която за мен е, това нямаше да е проблем, чак да го приема като някакъв битов инцидент, нещо, ако този човек не е бил в тази връзка, по някакъв начин вързан към делото на господин Петров, предлагани му пари и така нататък. Тоест, този човек нямаше никаква причина да присъства там и да прави каквото да било.
Лицето, което се е опитало да нахлуе в дома на Алексей Петров, е един от основните свидетели по делото Октопод – Пламен Стаменов Устинов. Той е бил задържан за кратко и в момента е на свобода, обясни Явор Дачков.
Този същия Пламен Стаменов, който се опита да предизвика напрежение в дома на Петров, миналата година е потърсил контакт с адвокатите на господин Петров и пред тях им е разказал, че е притискан от шефове на МВР, включително от господин Станимир Флоров, господин Калин Георгиев, главен секретар на МВР, както и софийския прокурор Роман Василев, да лъжи свидетелства по делото Октопод, за което, забележете, са му предлагали 500 000 лева.
Според Дачков, лицето Пламен Устинов е бил притиснат да лъже свидетелства по делото срещу Алексей Петров, както и да направи опит за провокация в дома на Петров миналата седмица. За да се разсеят съмненията за предварителен сценарий на опита за стрелба в Тетевен, компетентните органи трябва да направят разследване, заяви Нидал Алгафари.
Дали имат някаква полиция, има някакво следствие. Нека да бъдат разпитани и тия хора, и този човек, и така нататък, и да го кажат. Някакъв човек излиза с един пистолет зареден и се опитва на път в една къща. Логично полицията да разбере този цирк, кой го е направил. Ние ли сме си го направили, или Цецо Цветанов ни го е направил. Или там съответно Калин Георгиев, Флоров или така нататък. Нека да го направим.
Управляващата партия използвала инцидента с убитото момче в Катуница, за да организира създаване на напрежение след него, твърди Нидал Алгафари.
Този инцидент, когато се блъска един човек, това нямаше никаква причина да предизвика чак фенове, от където да било да се появят. Да се появят едни мотористи, от където да било. Тъй като такива случаи, подобни или близки до това, са се случвали преди. Следващото нещо, тези хора по един и друг начин бяха освободени от полицейско присъствие, за да могат да запалят, да опожурят, да се случи тази случка, която беше в Катуница. Трети въпрос, който бих така мислил върху него, защо палата на самия така наречен цар Киро не беше докосната, някакви негови къщи. Самия палат, нищо. В един момент започнахме да запалваме другите места, за да се появи в един момент един господин като Волен Сидоров, който да яхнем пак неговата си вълна. Не смята ли, че примерно са Катуница, по този начин, който се случи, за това силно полицейско присъствие, което ще го има по всички цигански махали, навсякъде, че това не е някакъв предрешен вариант на натиск върху циганското население, как да гласува също? Или би могло да бъде? Не казвам, че ще го направи.
От предизборния щаб на Алексей Петров твърдят, че до две седмици ще има арести на бизнесмени, които също ще бъдат част от опитите да се заглуши говоренето за заплахи и провокации в предизборната обстановка. От щаба очакват реакция от Комисията по гражданските свободи и правосъдието в Европейския парламент относно изпратеното обращение във връзка с предизборната ситуация.